Iacov, capitolul 2, versetele 1 la 9. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, preaiubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă tărăsc înaintea judecătorilor? Nu bagiocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Amin. Revenim la legământul de membru al Bisericii Philadelphia. Suntem la a doua secțiune, cea legată de responsabilitatea Bisericii, care spune că voi lua parte la responsabilitatea. Prima a fost legată de unitatea Bisericii. Voi lua parte la responsabilitatea bisericii mele, rugându-mă în trei feluri, prin trei lucrări. Rugându-mă pentru creșterea bisericii, invitând pe necredincioși să participe la serviciile bisericii și primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Despre primul aspect n-am predicat și n-am vorbit, pentru că despre rugăciune, cum spunea cineva, nu trebuie să predicăm, nici să ținem seminarii, nici studii biblice. Despre rugăciune trebuie să ne rugăm. Și asta trebuie să o facem și trebuie să continue și să continuăm să ne rugăm și să nu ne lăsăm și să ne rugăm pe lângă celelalte lucruri și pentru creșterea bisericii. Pentru că asta este menirea noastră aici, să răspândim Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și Domnul a spus, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Domnul adăuga mereu la numărul celor credincioși. Data trecută am meditat la al doilea aspect, anume cel al invitării credincioșilor să participe la serviciile bisericii în Ioan, capitolul 1, și am văzut cum Domnul l-a găsit pe Andrei, l-a găsit pe Petru și el l-a găsit pe Natanael și l-a găsit pe Filip și așa mai departe. Și Filip s-a dus și l-a găsit pe Natanael și spune, noi am găsit pe acela despre care a vorbit Moise și prorocii. Natanael, parcă îndoielnic, poate e și ceva bun din Nazaret. Era, Nazaretul nu avea o faimă prea bună. Și Filip îi spune, vino și vezi. Vino și îl cheamă, vino și vezi. Și când a venit și a văzut și când a auzit, Filip a rostit niște cuvinte foarte frumoase. Când Domnul îi spune, te-am văzut înainte ca să te cheme Filip, atunci când erai sub smochin. Pentru că te-am văzut, pentru că ți-am spus că te-am văzut când erai sub smochin, crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Invitând pe necredincioși să participe la serviciile bisericii. Vino și vezi. Poate ieși ceva bun din Nazaret, poate să fie ceva bun la pocăiți. Oamenii aud tot numai lucruri rele despre pocăiți și unele li se spun de fețele bisericești. Nu avem alt argument mai bun și nu putem să combatem acest argument decât într-un singur fel, prin modul nostru de viață, prin modul nostru de comportare, prin manifestarea credinței noastre. Și dacă noi spunem oamenilor vino și vezi, atunci cei care vin și cel care vine trebuie să vadă ceva. În 1 Corinteni, capitolul 14, apostolul ne spune, străinul care intră în mijlocul vostru, el, tainele inimii lui sunt descoperite. Atunci când voi vă rugați, el va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu, în adevăr, este prezent în mijlocul vostru. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru va converti pe cei care vor veni aici să asculte Evanghelia. Dacă nu-i prezența lui Dumnezeu și dacă nu-i prezența Duhului atât de reală încât să fie simțită de străinul care vine, el va vedea tot felul de lucruri. Va vedea și lucruri pe care în mod normal n-ar trebui să le vadă și pe care diavolul îi le arată ca să nu mai vină a doua oară. Însă, dacă există o prezență reală a Duhului Dumnezeu, el nu va mai vedea niciun lucru care să se potignească ci va recunoaște că Dumnezeu este prezent aici. Cum a recunoscut și Iacov la Betel, cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Cât de înfricoșător este locul acesta, va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Și al treilea aspect, primind cu căldură pe cei care ne vizitează, am citit pasajul acesta din Iacov capitolul 2 și meditația de astăzi am numit-o o pildă. O pildă sau un exemplu. Pentru că spune aici în versetul 2, căci de pildă dacă intră în adunarea voastră. Nu vorbește despre o anumită persoană cunoscută care ar fi intrat într-o zi în adunare, cunoscută de toți, ci dă un exemplu, dă o pildă. Dacă intră o persoană de felul acesta. Și persoana asta reprezintă o categorie socială. Sau dacă intră o altă persoană, unul îmbrăcat prost, și el reprezintă o altă categorie socială. Deci, un om și alt om. Amândoi sunt oameni, unul este bogat, altul este sărac. Unul are inel în deget, altul n-are nici ce mânca. Unul are o haină strălucitoare, altul este îmbrăcat prost. Dar amândoi sunt oameni și fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și acum noi trebuie să-i vedem pe amândoi acești oameni care intră în adunarea noastră în felul în care îi vede Dumnezeu. Adică păcătoși care au nevoie disperată de mântuire. Nu-i unul mai fericit ca altul, să știți. Cel cu haina strălucitoare și cu inelul în deget nu-i mai fericit decât săracul care vine, decât dacă se întorc la Dumnezeu. Dacă se întorc la Dumnezeu, amândoi vor ajunge niște oameni fericiți. Și va ști ce să facă și cel cu haina strălucitoare și cel îmbrăcat prost. Va ști ce să facă. Cel îmbrăcat prost și cel nespălat va ști că și va cunoaște că trupul nostru e templul Duhului Sfânt și că trebuie să spele și că trebuie să îmbrace și să-și spele hainele. Cel cu haina strălucitoare și cu inelul în deget va ști că acestea nu sunt adevăratele bogății și că Dumnezeu spune îndemn pe bogații veacului acestuia să nu-și pună încrederea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile, să ne bucurăm de ele și ce să facem cu ele acum? Ca să dăm și celor lipsiți, să strângă drept comoară sau să strângă o bogăție veșnică care dăinuiește în ceruri. Unu, păstrarea credinței, versetul 1. Vă îndemn, frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Aș face o precizare aici legată de epistola lui Iacov, pentru că epistola aceasta a fost controversată pe parcursul istoriei, pentru că face mult apel la lege. Și cum ceilalți apostoli vorbesc foarte mult de har, că noi nu suntem sub lege, ci suntem sub har, legea a ținut până la Moise, legea și prorocii, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos și de la Ioan, împărăția lui Dumnezeu este luată cu năvală. Faptul că sunt foarte multe referiri la lege în epistola lui Iacov a făcut ca unii teologi, pe parcursul vremurilor, să pună la îndoială inspirația acestei epistole, să pună la îndoială faptul că este pusă în canonul Scripturii și că și-ar găsi locul aici și că s-ar potrivi cu toată învățătura Noului Testament, mântuirea prin credință și mântuirea prin har. Până acolo încât, la vremea Reformei, Martin Luther o respins cu totul epistola lui Iacov, dar ca să înțelegem poate mai bine contextul de atunci, s-a pus din nou problema inspirației Scripturii și a tuturor cărților din Scriptură prin reforma pe care a început-o Martin Luther, pentru că Biserica Romană a adus creștinismul într-o stare atât de decăzută încât nu se mai știa ce e inspirat de Dumnezeu și ce nu e inspirat de Dumnezeu, care este norma credinței în biserică, deci tradiția, tradițiile, obiceiurile, sinoadele bisericești au adăugat atât de multe lucruri la închinarea care era în biserica primară, încât nu se mai putea deosebi ce a fost la început, ce trebuie păstrat din ceea ce a fost, ce a mai rămas din ceea ce a fost la început, și atunci reformatorii au reluat din nou acest proces al verificării Scripturilor. Pentru că, așa cum spune Apostolul Pavel, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, trebuie să luăm încă o dată toate cărțile și să vedem care sunt Scripturile, care sunt cărțile însuflate de Dumnezeu și restul, tot ce-i omenesc și tot ce-i păgân, să scoatem afară. Cam la asta se reducea reforma, cu asta a fost și prima teza reformei, sola Scriptura, numai Scriptura. Însă pentru asta trebuie să știm care e Scriptura din toată practica aceasta care era în Biserica Romană, romano-catolică. Și analizând cărțile Bibliei și Martin Luther fiind luminat așa de Dumnezeu, călugăr foarte pios și foarte disciplinat în toate rânduielile călugăriei și totuși negăsind liniștea sufletului și negăsind iertarea păcatelor, experimentează îndreptățirea prin credință. Cel neprihănit, cel drept va trăi prin credință. Și asta l-a luminat dintr-o dată. Și atunci a fost foarte greu să accepte epistola aceasta a lui Iacov, pentru că asta trăgea despre partea cealaltă, parcă Biserica Romană cu tot ce impunea asupra credincioșilor, chiar și indulgențe, sufragii, să cumpere, să plătească pentru ca să se ierte păcatele. A socotit epistola lui Iacov o epistolă de paie, adică ceva care nu are greutate spirituală. Și dacă citiți cu atenție epistola lui Iacov, o să vedeți că sunt făcute foarte puține referințe la mântuirea prin credință și la mântuirea prin har și la harul mântuitor. De fapt, sunt numai două. Sunt doar două referințe în epistola lui Iacov care ne ajută să identificăm această epistolă și să o așezăm și să o lăsăm aici, așezată în canonul Scripturii, că ea are de-a face cu mântuirea, are de-a face cu legământul cel nou, are de-a face cu harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, deși conținutul ei analizează o altă parte a harului lui Dumnezeu care a fost poate analizată mai puțin de alții dintre apostoli. Adică nu analizează atât de mult faptul că suntem îndreptățiți prin credința în Domnul Iisus Hristos, ci preocuparea apostolului este pentru partea practică a harului lui Dumnezeu, partea practică a credinței. Cum se manifestă credința aceasta? Că dacă noi numai ne lăudăm cu credința și că prin har și prin credință suntem mântuiți și dacă noi trăim în continuare ca și ceilalți, nu ne folosește la nimic, nici credința, nici harul. Cum spunea și Calvin, repet eu, singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu-i niciodată singură. Credința mântuitoare întotdeauna trebuie să fie însoțită de faptele credinței. Și tocmai despre aceste fapte ale credinței vorbește epistola lui Iacov. Aici avem o referință în versetul 1. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Este a doua referință. Prima este în capitolul 1, versetul 1. În două locuri apare numele Domnului Iisus Hristos, numai în aceste două versete, în epistola lui Iacov, interesant, nu? Și Iacov era fratele Domnului. Și amintește la începutul epistolei și aici, la începutul capitolului 2, și ne spune că această credință este credința Domnului nostru Iisus Hristos. Adică este darul lui Dumnezeu, nu e a noastră credința aceasta, este credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, El care este împărat, El care a venit să ducă pe mulți fii la slavă, însă nu îi va duce la slavă cu forța, ci îi va duce numai în anumite condiții. Îi va duce pe cei care sunt ai lui, îi va duce pe cei care îl iubesc, cum spune aici în capitolul 2, îi va duce pe cei care calcă pe urmele lui. Capitolul 1 spune aici, Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții care sunt împrăștiate sănătate. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos. Putea să spună Iacov, rob al lui Dumnezeu și frate al Domnului nostru Iisus Hristos. Putea să spună așa, nu? Și era adevărat, nu mințea, pentru că după trup, să spunem, după mamă, era frate și era socotit frate, Iacov, Iosif, Simon și Iuda. Însă spune rob al lui Dumnezeu și al Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că atunci când ne-am întors la Dumnezeu și când El s-a întors la Dumnezeu, El a devenit rob al Domnului Iisus Hristos, adică unul care calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos nu mai socotește ca fratele lui, ci îl socotește ca Domn al Slavei. Știți că în perioada dinainte spune, nici frații lui nu credeau în El. Și cumva își băteau joc de El și frații lui, nu vrei să te sui la Ierusalim, dacă vrei să te faci cunoscut lumii, arată-te lumii. Și nici frații lui nu credeau în El. Însă când cel puțin doi dintre frații Domnului au ajuns să creadă în El, iată ce atitudine și ce stare a inimii au avut. Atunci au ajuns să-L cunoască că El a venit de la Tatăl, că nu este un copil bastard, că El este Fiul lui Dumnezeu, că ce s-a zămislit în Maria este de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că este Creatorul tuturor lucrurilor și de aceea se numește rob al Domnului Iisus Hristos. Această credință trebuie să fie păstrată. Spune aici, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Prin negare, Apostolul Iacov ne spune cum să ținem credința, de fapt. De să nu o țineți căutând la fața omului. Ce ar rezulta prin negare? Să o ținem fără să căutăm la fața omului. Credința în Domnul Iisus Hristos nu face deosebire între oameni. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și pentru că credința este a Domnului nostru Iisus Hristos, noi trebuie să-i vedem pe oameni și credința în Domnul Iisus Hristos să o ținem așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, pentru că este a Lui, este darul lui Dumnezeu. Urmează 2, puterea contrastului. Versetul 2 și 3. Căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost. Spuneam că meditația am numit-o o pildă. Și despre acest contrast deja am și vorbit și apostolul folosește aceste contraste ca să ne ajute să învățăm mai ușor. Când se prezintă două persoane de la poli opuși, atunci poți să faci mai ușor diferența decât dacă s-ar prezenta două persoane apropiate, să zicem, din clasa de mijloc. Și de pildă, dacă intră în adunarea voastră, unul care este foarte sus pe scara socială și unul care este foarte jos, un sclav, de exemplu, voi cum îi primiți pe acești oameni? Cum îi primiți în adunarea voastră? Cum vă uitați la acești oameni? Cum îi abordați? Cum vorbiți cu ei? Câtă atenție le acordați? Cui acordați atenție mai multă dintre aceștia doi? Ce înseamnă să ținem credința Domnului fără să privim la fața omului? Cum ar trebui să-i primim pe acești doi? La fel. La fel ar trebui să-i primim pe amândoi. Așa cum și Domnul Iisus Hristos i-a primit la fel pe toți oamenii. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi sconi afară. Și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare. Păi asta e normal să se întâmple așa, nu în mod firesc. Că ochii noștri nu sunt atrași așa de o haină ponosită și de o haină mânjită. Nu ne place plăcere să privim așa ceva. Ochiul nu se mai satură de văzut, spune Solomon, urechea nu se mai satură de auzit. Dar și cu urechea nu ascultăm orice și nu ne face plăcere să auzim orice. Acum nu mai există cazangeria de la Independența. Eu am lucrat acolo un an și jumătate. Acolo se auzea de afară, de pe stradă. Însă dacă intrai înăuntru, dacă intrai în hală, păi trebuia să-ți bagi dopuri de vată în urechi sau ceva. Când dădea drumul de la Macara și lăsa o pară de aia de metal, așa de vreo câteva zeci de chile, și dădea drumul pe o șină ca să o îndrepte. Deci îți vâjea capul, îți vâjeau creierii. Tot la un an sau la doi ani angajați trebuiau să facă audiogramă, să li se verifice cum îi spune? Auzul, capacitatea auditivă și unii erau chiar și pensionați înainte pentru că erau condiții foarte grele. Ei, astfel de zgomote nu ne face plăcere să le auzim. Nimănui nu-i face și nu facea plăcere deloc să stau în hală. Deci cât mai repede să termin acolo și să mă duc să ajung în atelier, acolo să fie liniște. Dar dacă auzi o muzică de Bach, de exemplu, îți face plăcere să auzi, îți face plăcere să asculți. Muzica asta te relaxează, muzica asta parcă vine din slăvi, parcă te ridică undeva. E adevărat că în ultimii zeci de ani s-au pervertit și auzul generației de acum, dacă la clubul ăla de care vă vorbeam înainte m-aș fi dus și le-aș fi schimbat muzica și le-aș fi pus pasiunile după Matei, de exemplu, cred că aș fi luat o bătaie zdravănă acolo, că ăștia nu le plăcea așa ceva. Deci auzul lor este pervertit, este deteriorat, este stricat. Și parcă v-aș reaminti ce spunea Ioan Alexandru despre un concert al Filarmonicii din Viena cu ani în urmă. Când a cântat Filarmonica, Orchestra Filarmonică, Patimile după Matei, și au cântat într-un așa mod și au fost atât de impresionați cei care au participat la acest concert, încât au aplaudat aproximativ un sfert de ceas la sfârșit. Deci nu se mai terminau aplauzele. Și nu numai atât, când s-au oprit aplauzele, toți cei care au fost prezenți acolo în sală au luat o hotărâre ca timp de 2 săptămâni să fie mai buni. Mare lucru, nu? Deci ce muzică ascultăm, ce ne face plăcere să auzim și ce efect are asupra noastră. Deci o astfel de muzică a putut să aibă acest efect asupra unor oameni care probabil că nu erau prea bisericoși și foarte religioși, însă doar ascultând această muzică scrisă de un om credincios, au luat hotărârea, de două, poate că unii au continuat. Au văzut că e mai bine așa, e mai bine să fii mai bun decât să fii mai rău, însă o muzică modernă, muzica pe care o ascultă generația de astăzi, muzica rock, de exemplu, știți că nici ficusului nu-i place muzica rock și nici florilor care le avem noi aici. Dacă aici s-ar pune timp de câteva ore, două, trei ore pe zi muzică rock, știți cum am găsit florile astea duminica viitoare? Le-am găsit pe toate ofilite. Nu se întâmplă nimic altceva aici în sală decât două sau trei ore venim și punem aici un DVD care se cânte muzică rock. Nu-i nimeni aici, nu ascultă nimeni, numai florile sunt în jur. Florile acestea se vor ofili într-o săptămână din cauza acestei muzici. Sau dacă ne ducem într-o fermă de vaci și iarăși nimeni nu e acolo, nimeni n-ascultă și le punem și lor două, trei ore de muzică rock în fiecare zi, după o săptămână s-ar înjumătăți producția de lapte. Ăsta este efectul muzicii moderne. Și de ce se prind cu amândouă mâinile? De ce se prinde generația de astăzi și vrea muzică din asta? Muzică contemporană, muzică relevantă pentru generația de astăzi. Muzica asta e schimbă. Dacă și creația lui Dumnezeu se schimbă în rău, ei cum vor deveni ascultând o astfel de muzică? Nu pot să devină decât mai răi și mai păcătoși. Trei, plăcerea ochilor. Voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare. Plăcerea ochilor. Sau pofta ochilor. Aveam versetele de memorat. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor. Și plăcerea ochiului, ochiul nu se mai satură de privit. Nu-i greșit lucrul acesta, Dumnezeu a așezat în grădina Edenului tot felul de pomi buni de mâncat și plăcuți la privit, așa ne spune Scriptura. Deci ceea ce face Dumnezeu este și bun și este și plăcut. Și voia lui Dumnezeu este și bună și este și plăcută și este și desăvârșită. Însă problema mare intervine ceea ce considerăm noi bun și plăcut și desăvârșit. Pentru că dacă noi considerăm după standardele noastre, după mintea noastră, ce ne place nouă, ce ne place nouă să vedem, ce ne place nouă să auzim, atunci nu este demnă de încredere mintea noastră. Demn de încredere este numai cuvântul lui Dumnezeu. Numai voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. În grădina Edenului, până când nu era păcatul în lume, totul era bun, plăcut, desăvârșit. Când a intrat păcatul în lume, lucrurile toate au început să se deterioreze și deja blestemul era peste toate lucrurile. Psalmistul se roagă în psalmul 119 și spune: abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte și înviorează-mă în calea ta. Și ochiul și privirea este pervertită și auzul este pervertit și inima este pervertită și toate au nevoie de înnoire, toate au nevoie de transformare și mintea are nevoie de transformare, să vă preface sau să fiți transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită. Urmează 4, puterea prejudecăților. Versetele 3 și 4. Voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți: tu șezi în locul acesta bun. Și apoi ziceți săracului: tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Puterea prejudecăților. Nu suntem imuni la prejudecăți. Niciunul din noi. Toți avem prejudecăți. Și toți oamenii au avut prejudecăți pe parcursul istoriei. Chiar și apostolii Domnului au avut prejudecăți. Ne gândim la experiența apostolului Petru, care în urma unei descoperiri a lui Dumnezeu intră în casa unui păgân, în casa unui sutaș roman, în casa lui Corneliu și a mâncat cu el la masă. Și acolo a văzut minunile lui Dumnezeu, a văzut harul lui Dumnezeu coborându-se și oamenii aceștia au fost botezați, toți cei din casa lui Corneliu care au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Însă nu s-a întâmplat la fel cu cei din Ierusalim, cei care au auzit numai despre asta. Petru a fost prezent acolo. Și au fost încă 7 frați prezenți cu el, care au văzut și au fost martori a acestei lucrări a lui Dumnezeu. Însă alții care erau la o distanță de Cezarea, distanță destul de mare, la Ierusalim, biserica de acolo, ei au auzit un zvon că Petru a intrat în casa unui păgân și că Petru a stat la masă cu ei. Și acum au intrat în funcție toate prejudecățile. Prejudecățile lor legate de păgâni, în primul rând, și de romani, și mai mult. Păi nu romanii sunt cei care ne asupresc? Nu suntem noi sub stăpânire romană? Și tu te-ai dus să predici la un sutaș roman? Păi armata romană, ei ne controlează pe noi, ei strâng birurile de aici, pun biruri asupra noastră. Cum te-ai putut imagina să duci Evanghelia acolo? Evreii erau și naționaliști. Ei așteptau pe Mesia să vină să elibereze poporul iudeu. Nu aveau de-a face cu ceilalți. Pe ceilalți îi numeau câini dintre neamuri. Și i-au spus lui Petru, a intrat să mănânci în casa unui om păcătos. L-au acuzat pe apostolul Petru, fără să știe exact realitatea, fără să știe tot ce s-a întâmplat acolo. Și acum prejudecățile lor trebuiau să fie îndepărtate, ușor și cu atenție, una câte una. Cum? Prin evidențe, prin fapte, prin faptele credinței. Că am mai auzit aici că e frate Regă aici și spunea mai demult că faptele sunt argumente încăpățânate. Faptele sunt argumente încăpățânate. Ei erau încăpățânați în prejudecățile lor, însă puși în fața faptelor, puși în fața realității și Petru spune, uite, și frații aceștia care sunt cu mine și au lucrat cu înțelepciune, nu au fost singuri, că mărturia 2 sau 3 martori este adevărată, a adus 7 martori, ei pot să mărturisească toți același lucru. Dacă Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, cine eram eu să mă împotrivesc Duhului lui Dumnezeu? Și ne spune în final, acolo în capitolul 11, când au auzit ei aceste cuvinte, s-au potolit. Vezi ce putere au prejudecățile? Cum erau până atunci? Potoliți nu erau. Că dacă erau potoliți, nu mai trebuia să se potolească. Deci erau altfel decât potoliți până atunci. Și apostolul Petru, cu înțelepciune călăuzit de Dumnezeu prin argumente, prin fapte, prin realități, încet, încet, ei încep să se răcească. Erau încinștare la început și până la urmă s-au potolit și au zis și chiar ei au mărturisit ce a mărturisit Petru la început. Dumnezeu a dat cu adevărat și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Prejudecăți. Am spus că nu suntem nici noi scutiți de prejudecăți și trebuie să facem un efort ca să trecem de ele și să nu lăsăm să ne stăpânească prejudecățile. Prejudecată înseamnă o judecată dinainte. Rostește o judecată înainte de a ști faptele, înainte de a ști realitatea. Și se bazează pe aparențe. Prejudecățile, pe ceva ce ai văzut, pe ceva ce ai auzit, pe un zvon, pe ceva ce ai citit și așa mai departe. Deci nu sunt sigure sursele de unde ai auzit, nu sunt nici complete, dar ai rostit deja o judecată. Ai văzut, a intrat cineva cu o haină strălucitoare și cu un inel în mână. Dintr-o dată, prejudecata lucrează. Omul ăsta, persoană importantă, nu a spus și Pavel, că eu am văzut Evanghelia mai întâi celor mai cu vază dintre ei, ca să nu mă fie ostenit în zadar. Ei, dacă omul ăsta, deci să avem grijă cum ne comportăm cu el, să avem grijă cum îl primim în biserica noastră, ca să mai vină, să-i placă de noi aici, să-i placă ce se întâmplă aici și dăm o atenție deosebită unui astfel de om, pentru că ochiul nostru, dintr-o dată, a observat diferența. Celălalt care a venit, celălalt îmbrăcat prost, și pe ăla l-a observat ochiul nostru, dar l-a marginalizat din start pe celălalt. Tu, acolo, stai acolo în spate sau stai la picioarele mele, locurile de cinste sunt pentru alții, pentru cei cu haine. Cum să-și aducă hainele astea? Cum să stea cu hainele astea pe scaunul ăsta? După aceea trebuie să ducem scaunul la curățat. Sau cine știe ce gândesc? Sau miroase rău? Cine știe ce fel de prejudecăți? Și nu-i acordăm niciun fel de atenție celui de-al doilea și în gândul nostru deja am și făcut un plan că n-am vrea să-l vedem și duminica viitoare. Nu cumva să mai vină și duminica viitoare, că nu ne place prezența lui aici, inconfortabilă. Vedeți și bisericile, le facem tot mai confortabile pe măsură ce trece timpul și devin tot mai nepotrivite pentru cei îmbrăcați prost. Din fericire, spun eu din fericire, astăzi aproape că am scăpat de problema asta, că îmbrăcat prost nu mai poate să fie nimeni astăzi, când cu 2 lei poți să-ți cumperi o haină bună. Deci nu se mai pune problema asta acut pe unul îmbrăcat prost și unul Și o pun unii cu hainele strălucitoare care întorc haina aici să vadă ce scrie acolo de desubt. Și cumpără numai de la anumite case și așa mai departe, dar asta este o mare deșertăciune. Nu se întâmplă aici. Se întâmplă prin America și prin Canada. Vă spun eu că se întâmplă la românii din America și în Canada. Asta interesează și cu asta se deosebesc unii de alții pe la bisericile pe unde merg, cu ce scrie aici sub bulerul hainei. Sau cum arată mașina, sau știți că nu mai povesti și fratele Ilie tot felul de istorii. 5. Puterea ascultării. Prejudecățile au putere și acum să vedem o putere mai mare decât a prejudecăților. Ele trebuie să fie învinse, prejudecățile, puterea ascultării. Ascultați, preiubiții mei, frați. Dacă veți asculta, veți putea să învingeți toate prejudecățile. Dacă veți asculta, veți putea să rezolvați toate problemele. În, cred că Deuteronom 4:1, Dumnezeu spune, acum Israele ascultă. Acum Israele ascultă. Și de câteva ori, în primele capitole din Deuteronom, ascultă Israele. De acolo s-a făcut un ciclu întreg de studii biblice, Shema Israel. Ascultă Israele. Și mai târziu, prin profeți, Dumnezeu spune, o, dacă mai fi ascultat. Ce s-ar fi întâmplat dacă mai fi ascultat? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Pentru că ascultarea face ca și jertfele să fie plăcute lui Dumnezeu. Însă jertfele aduse lui Dumnezeu fără ascultare nu fac nimic, nu înseamnă nimic. Și trupul să ți-l dai să fie ars nu face nimic fără ascultare, fără iubire de Dumnezeu. Însă cu ascultare de Dumnezeu toate devin valoroase și un pahar cu apă are valoare dacă vine din ascultarea de Dumnezeu. A scris fratele Niculiță Moldovean o cântare care începe cu aceste cuvinte. Ascultarea din iubire și iubirea care ascultă. Roada asta, Doamne, o cauți Tu în mine cât de multă. Deci ascultarea din iubire și iubirea care ascultă. Roada asta, Doamne, o cauți Tu în mine cât de multă. Ascultați, preaiubiții mei, frați. Mai târziu ne spune, sau în capitolul 1, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, pentru că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Orice om să fie grabnic la ascultare. Solomon spune, când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți, pentru că aici ți se descopere planul lui Dumnezeu. Aici ți se descopere cuvântul lui Dumnezeu. Aici ți se descopere voia lui Dumnezeu. Și aici, de fapt, viața toată poate să fie schimbată dacă vei asculta. Dacă vei vrea să asculți, ascultarea nu înseamnă numai să auzim, nu? Înțelegem ce înseamnă aici ascultați. Ascultați, preiubiții mei frați, adică luați aminte la ceea ce se spune. Țineți minte ceea ce vi se spune și împliniți ceea ce vi se spune. Dacă vreți să fiți fericiți în toată lucrarea voastră. Dacă este un împlinitor cu fapta, spune Iacov, va fi fericit în toată lucrarea lui. Asta înseamnă ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, puterea ascultării. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea poruncilor lui Dumnezeu mai mult decât grăsimea berbecilor. Pe de altă parte, neascultarea este catastrofală. Neascultarea duce la moarte. Neascultarea nu este mai puțin vinovată decât ghicirea și vrăjitoria și împotrivirea. Neascultarea și împotrivirea. 6. Pericolul bogăției. Versetele 6 și 7. Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă tărăsc înaintea judecătorilor? Nu bagiocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Pericolul bogățiilor. Nu avem timp să vorbim despre asta cât este nevoie. Bogățiile înșală. Bogățiile înșală inima. În pilda semănătorului, sămânța căzută între spini ne spune că a fost înnecată. Și n-a mai putut să crească. De ce a fost înnecată? De înșelăciunea bogăților și de îngrijorările viacului acestuia. Și Evanghelia după Luca ne mai adaugă și poftele altor lucruri. Deci înșelăciunea bogăților, îngrijorările vieții acestea și poftele altor lucruri. Înneacă cuvântul și îl fac neroditor. Adică nu m-a auzit și uitat. Pleacă și uită îndată cum era. Și cuvântul nu poate să rodească niciodată. Bogățiile înșală. Cum înșală? Păi cum ne înșală și nouă ochiul? dacă am văzut inelul de aur și haina strălucitoare, dintr-o dată am fost înșelați. Și dintr-o dată am rostit o judecată și ne-a făcut o impresie despre o anumită persoană. Dacă am văzut pe altul altfel, și în situația asta am putut dintr-o dată să fim înșelați. Însă bogățiile înșală prin faptul că bogățiile îți dau independență. Independență financiară, nu numai depinzi de alți oameni. Îți dau putere. Bogăția dă și putere. Aurul are putere. Nu? Că spune că are cea mai bună investiție în aur. Cine e înțelept, cumpără aur. Bogățiile deschid drumul. Peste tot, bogățiile rezolvă problemele. Și omul ajunge să se creadă el foarte puternic și să creadă că el în adevăr este puternic, când de fapt este o putere falsă, este o influență falsă, bogatul are mulți prieteni, zice Solomon, însă săracul este părăsit de prietenul lui, unul singur. A avut și de asta este părăsit. Prietenii stau aproape câtă vreme pot să profite de pe seama celuilalt și Iov a fost părăsit de toți și a rămas singur, însă când era bogat, era și puternic, nu? Și atunci mulți roiau în jurul lui. Când nu mai aveau cu ce să profite și nu mai aveau ce să câștige de la Iov, veneau și își băteau joc de el, până și copiii și sălbaticii de prin tufișuri, toți, până și soția lui l-au văzut pe Iov ca unul care nu mai e util. Acum și parcă nu mai e nici plăcut să stai în prezența lui. Știți ce spune? Că suflarea mea a ajuns nesuferită chiar și soției mele. Mirosea, era o boală de piele pe Iov, o rană din tălpi și până în creștet și nici măcar soția lui nu mai putea să stea aproape de el. Domnul vorbește despre piedica aceasta. Bogăția este o piedică imensă în intrarea în împărăția lui Dumnezeu. A venit un tânăr bogat. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune poruncile legate toate. Nu îi spune din primele patru, ci spune din următoarele șase, cele care sunt legate de aproapele. Și îl răspunde, toate le-am păzit cu strictețe din tinereța mea. Și acum urma testul. Spui că le-ai păzit, urmează argumentele, realitatea. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci, vei avea o comoară în ceruri și apoi vină și urmează-mă. Ce era asta? Era confirmarea că el a păzit cu strictețe din tinerețe toate aceste porunci. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și au plecat foarte întristat. Întristat de tot, pentru că avea multe bogății. Și am mai spus și în alte ocazii, bogații dăruiesc mult mai greu decât săracii. Mult mai greu dăruiesc bogații decât săracii. Pentru că bogatul devine și zgârcit. Pe măsură ce se îmbogățește, devine zgârcit și sunt opere literare și sunt nuvele și așa mai departe. Știți și despre Hagi Tudose și altele romane psihologice care analizează ce s-a întâmplat cu oameni care au ajuns și au căzut în această cursă a bogăției. Cât de anevoie vor intra în împărăția cerurilor cei ce au bogății? Oamenii ajung să se sprijine pe bogățiile lor, sunt independenți, nu mai caută pe Dumnezeu, pentru că ei își rezolvă problemele cu banii, peste tot, banul deschide locul peste tot și nu pot să facă din împărăția lui Dumnezeu prioritatea zero a vieților, să caute întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și să creadă că Dumnezeu le va da celelalte lucruri pe deasupra. Bogățiile îți ocupă timpul, pentru că, să zicem că s-a adunat corect, bogățiile legal, însă bogații, se spune că oamenii de succes lucrează minim 70 de ore pe săptămână. Adică de succes înseamnă că s-au îmbogățit, au câștigat. Oamenii care câștigă lucrează minim 70 de ore pe săptămână. Cât vin? Câte vin pe zi? Ar veni 10 ore, inclusiv duminica, nu? 10 ore pe zi și duminica. E, dacă scoatem duminica, ar veni vreo 12 ore pe zi. Și ar veni poate și mai mult pentru că au nevoie și de timp de planificare pentru săptămâna următoare. Pe lângă toată lucrarea lor zilnică au și nevoie de un timp de planificare, că cine nu planifică, își planifică eșecul. Deci 12 ore, 14 ore pe zi, cât mai rămâne? 8 ore le dorm, nu? Ar trebui să doarmă măcar 8 ore și probabil că le dorm 8 ore, că dacă nu, nu o să reziste multă vreme și o să falimenteze până la urmă, că nu mai pot să coordoneze totul bine. 14 și 8 fac 22, mai rămân 2 ceasuri pentru Domnul, pentru casa Domnului, pentru rugăciune, pentru cuvântul lui Dumnezeu, mai puțin decât zeceala. Că zeceala din timp, dintr-o zi, ar fi 2 ore și 24 de minute. Lor le mai rămân vreo 2 ceasuri. Ce că de-abia așteaptă, nu? Astea 2 ceasuri. De-abia le așteaptă. Și să vină la casa Domnului, să adune împreună cu frații, nici vorbă. De, astea poate să mai ia telecomanda în mână să se relaxeze cu ceva sau cine știe ce să mai facă, să se mai întâlnească cu vreun prieten, au întâlniri de afaceri și așa mai departe. Deci, cu câta nevoie vor intra în împărăția cerurilor cei ce au bogății? Că nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. 7. Păcatul discriminării, versetele 8 și 9. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și țuteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Păcatul discriminării. Acum, pe parcursul istoriei, biserica s-a dovedit locul cel mai puțin discriminatoriu. Vorbim de biserica adevărată, care a urmat credința Domnului Iisus Hristos. Biserica este, așa dacă o luăm ca și organizație, singura organizație din lume în care toți sunt bineveniți. Sau, teoretic, toți sunt bineveniți în biserică. Erau și biserici unde la intrare scria whites only, adică numai albi. Aici, segregarea rasială în America și așa mai departe. Și în Namibia s-a mai întâmplat astfel de lucruri, povestea fratele Sebastian Cerțărău, biserica reformată, unde stăteau prezbiteri sau diaconi, stăteau la ușă și dacă venea vreun boșiman sau dacă venea vreun negru din nu știu ce trib, îl luau frumos, politicos, deoparte și spuneau, voi acolo, în partea alaltă. Ce tu la picioarele mele? Tu du-te și stai acolo, în picioare. Și ei aici predicau Evanghelia, înăuntru, dar numai pentru haina strălucitoare și pentru inelul în deget. Pentru asta predicau. Dar asta nu se întâmpla numai în Namibia sau numai în America. S-a întâmplat și în Europa, s-a întâmplat și în Copenhaga. Era Kierkegaard în catedrala din Copenhaga, așezat acolo în spate și asista la ce se întâmplă. Puțini oameni în catedrală, numai din societatea înaltă, sânge albastru, toți cu haine strălucitoare, cu inel în deget, preotul cu haine frumoase, strălucitoare, acolo în față, avea un altar aurit. Și pe altarul acesta o Biblie mare cu pagini aurite și un semn de carte aurit și se ridică și începe să citească, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, eu voi da o dignă. Și spune Kierkegaard, mă uitam împrejur și mă miram că nimeni nu râde. Cât de penibilă era o astfel de situație. Cui sunau aceste cuvinte? Pentru cine predicau? Păi tu du-te dincolo, tu du-te în partea alaltă, că aici e numai pentru albi, aici este numai pentru noi, aici e numai pentru bogați. Aici un club special, aici un club select. Dar adevărata biserică a Domnului Iisus Hristos, credința Domnului Iisus Hristos, care trebuie să fie ținută, în biserica Domnului Iisus Hristos, toți au acces. Aici nu mai există nici bogat, nici sărac, nici rob, nici slobod, nici barbar, nici schid, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți sunteți una în Hristos. Nu mai există așa ceva, nu mai există niciun fel de deosebire, pentru că Dumnezeu nu are în vedere fața omului. Și concluzia este puterea alegerii. Versetul 5, partea a doua. N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc, puterea alegerii. Dar nu alegerea noastră, nu alegerea oamenilor, că oamenii îl aleg pe cel bogat. Oamenii îl aleg pe cel cu haina strălucitoare. Oamenii ar vrea ca milionar să vină în biserica noastră și să dea zecială. Că să se cunoască, să terminăm șantierul repede, nu să terminăm clădirea, să facem condiții bune în biserică și așa mai departe. Dumnezeu a ales în suveranitatea Lui, în atotștiința Lui, potrivit cu voia Lui suverană, pe cine a ales Dumnezeu? Exact pe cine am respins noi. Nu-i interesant? Voi spuneți, du-te și stai acolo în picioare sau stai la picioarele mele și Dumnezeu l-a ales exact pe el, pe cel pe care l-am respins noi. N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci, dar ce fel de săraci? Este o cu totul altă perspectivă asupra sărăciei și asupra bogăției. Săraci în ochii lumii acesteia. Cum suntem văzuți noi în lumea aceasta? Ca niște săraci, spune Apostolul Pavel, și totuși îmbogățind pe mulți, săraci în ochii lumii acesteia, dar bogați. și bogați în ce privește adevărata bogăție, ca să-i facă bogați în credință. Ne rugăm, Doamne, mărește-ne credința. Păi aia să devii bogat în credință, să ai multă, multă credință, că bogăție înseamnă multă, mulți bani. Să-i facă bogați în credință și bogat în credință înseamnă și moștenitor al împărăției pe care a pregătit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Deci concluzia este puterea alegerii. Alegerea lui Dumnezeu este suverană și învinge totul. Ceea ce alege Dumnezeu rămâne. Ce alege Dumnezeu face moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Alegerea lui Dumnezeu este esențială. Și ce implică alegerea lui Dumnezeu? Trei lucruri pe care le implică. Împlinirea legii împărătești. Cei care sunt aleși de Dumnezeu împlinesc legea împărătească. Dacă împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este legea împărătească, spune Apostolul, bine faceți, asta este bine. Cei aleși de Dumnezeu împlinesc legea împărătească. Al doilea lucru este iubirea de Dumnezeu, pentru că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și spune aici, Dumnezeu i-a ales pe cei săraci să-i facă bogați în credință moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc. Celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu celor ce iubesc banii. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cei ce iubesc banii nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei care îl iubesc pe Dumnezeu sunt cei care împlinesc legea împărătească, cei care împlinesc Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Și al treilea aspect este intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ei sunt aceia care intră pe porți în cetate. Voi lua parte la responsabilitatea bisericii mele, primind bine pe cei care ne vizitează. Cred că fiecare din noi am avut ceva de învățat. Că au trecut și pe la noi prin biserică persoane de tot felul și au fost tratați în tot felul. Cei care au trecut prin biserică, unii au trecut neobservați prin biserica noastră, ori noi ne-am angajat să primim bine pe cei care ne vizitează. Altora li s-a dat prea mare atenție și tocmai din cauza asta n-au mai venit, pentru că au devenit suspicioși. Ce se întâmplă aici? Toată lumea pe mine? Nu-i lăsau unii și luau alții în primire, au mai venit odată și n-au mai venit niciodată aici în casa lui Dumnezeu. Noi trebuie să-i vedem pe oameni așa cum îi vede Dumnezeu. Toți au nevoie de mântuire, toți au nevoie de pocăință, toți au nevoie să audă Evanghelia. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Fiecare suflet are valoare mai mare decât lumea întreagă înaintea lui Dumnezeu. Păi atunci care e diferența între o haină strălucitoare și un îmbrăcat prost? E zero diferența aceasta când fiecare suflet prețuiește mai mult decât lumea întreagă. Ce-ar fi folosit unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Domnul să ne ajute să avem și ochiul vindecat, și urechea vindecată, și inima vindecată, aleși de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu, să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea și de alegerea lui Dumnezeu. Amin.